Háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég ætla fyrst að byrja á því að svara því sem kom fram í fyrra andsvari háttvirts þingmanns fjárfestingar erlendra aðila. Skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra beina erlenda fjárfestingu dregur það skýrt fram að einn helsti þröskuldur í vegi fyrir fjárfestingum erlendra aðila hingað til lands er myntin og það ójafnvægi sem felst í því. Að hafa hina íslensku krónu, ég vil biðja háttvirtan þingmann að bíða rólegan, heldur hitt vil ég leggja áherslu á það að við sjáum að þeir aðilar sem koma inn og vilja fara í erlenda fjárfestingu hér á landi eru oftar en ekki að stofna fyrirtæki sem starfa í alþjóðlegu myntkerfi. Og við sjáum það að öll okkar öflugustu útflutningsfyrirtæki, hvort sem það er í fisk, raforku eða ferðaþjónustu, gera upp í erlendum myntum vegna þess að þau vilja ekki taka þátt í hinu íslenska hagkerfi með hinu íslensku krónu. Það vildi ég leggja áherslu á í þessu sambandi. Hitt er, hvað mun samfylkingin gera, mun þjóðin segja nei við aðildar samningi að ESB? Ég á engum erfiðleikum með að svara því. Vegna þess að ég er jafnaðarmaður og það verður alltaf eftirspurn meðal hennar íslensku þjóðar eftir nútímalegum alþjóðasinnuðum jafnaðarmannaflokki. Háttvirtur þingmaður segist tilheyra flokki jafnaðarmanna. En hins vegar er flokkur hans hvorki nútímasinnaður né alþjóðlegur og þar er munurinn á milli okkar flokka og þess vegna verður alltaf eftirspurn eftir samfylkingunni hér meðal kjósenda. Flokki sem nær að gæta jafnvægi á milli velferðarsamfélags og atvinnulífsins og þess vegna segi ég, það verður alltaf pláss fyrir samfylkinguna hér í litrófi íslenska stjórnmála vegna þess að það er alltaf hægt að horfa til þess að eiga gott samstarf við alþjóða hagkerfi hvort sem þjóðin gengur inn í Evrópusambandið ekki. Hins vegar er það alveg ljóst að taki þjóðin ákvörðun að ganga inn í Evrópusambandið mun hún losna við hærri vexti, hún mun losna við hina íslensku krónu, mun hún losna við verðtrygginguna og hér verður hægt að byggja upp öflugt alþjóðlegt atvinnulíf til dæmis á vettvangi hugverka, skapandi greina og svo framvegis.
Forseti vill nú biðja